Ozodlik radiosi CD g'imbarning ishisi otna kish kitirgan xabarlarga Ozodlik radiosi natija yozing. Mikrofon oldinda Landish Xarasi va bugun bizning topshiruvdan. Qozon universiteti kitobxonasida totor kitoblari yuqqa chiqqan. Татарстан Роскомнадзор идарасы Звезда Поволжья газетын экстремизм чагылышы тапкан мақала бастыруда гаепле. Басманың баш мөхәррире Рәшит Әхмәтов белән әңгәмә тыңларбыз. Дөнья татар конгрессының 5-нче корылтаенда Сибир татарлары проблемалары телгә дә алынмады. Тыңлаучыбыз Бибинур Сабирова Сибир татарларына кул сылтау дөрес түгел ди. Чуаштанның Тукай мәхәлләсе өчен 2012 ел нинди булган? Эшмәкәр Әгъзәм Шакиров белән әңгәмәдә сүз шул хакта барачак. Қазан федераль университеті татар ғалимлер арасында китапханадан 5 КАМАЗ машинасы китап түккенлер, оның көпшілігі татар басмалары болған екен деген сөз таралған. Ғалимлер университет жетекшілігінің басма китапларға битарап болуына, оқу залларын бітіріп, онда китапхана үшін ят башқа ұйышмалар келуге ризасызлық білдіре. Наил Аланны тыңлайық.
Казан федераль университетында декабрь ае бу оқу йортының китапханасы тирәсендә туган шау-шу белән үтте. Китапларны колхоз базары янындагы Лекпед институт булган бинага күчереп, Лобачевский исемендәге китапхана залларын коммерция оешмаларына арендага бирәләр дигән хәбәрләр аңа сәбәп булды. Төрле социаль челтәрләрдә университет җитәкчелеге кискен тәнкыйтьләнде. 4 декабрь көнде унлап кеше университетның төп бинасы каршына пикетка да чыкты. Ректор Илшат Гафуров 20 декабрь көнне китапхана урынында кала, хәзер китапларны электрон вариантка күчерү генә бара дип белдерде. Әлеге шау-шулар вакытында китапхана директоры Евгений Струковта бүтән бернинди күченүләр булмаячак, белем бирү оешмаларының дөньяда рейтингын төзегән вакытта китапхананың һәр метры да исәпкә алына дип әйткән иде. Университет җитәкчелеге сүзләренчә, китапханәдә барсы да алда гөл кебек. Басма китапларны электрон вариантка күчерүгә дә зур игътибар бирелә. Әмма университет хезмәткәрләре дә, галимнәр дә, студентлар да кайчандыр тулысынча эш катыда китапханә булган бу бинадан гыйлем йорты рухы киткәнлеген әйтә.
Анда элеккеге ниләр юк, теге каталог заллары иркен, тар бүлмәгә китереп тыкканнар аларны, анда эшләүчеләрнең бик кәефләре юк. Хәзерге вакытта теге сәламәт акылга сыя торган әйбер түгел инде ул.
Дип белдерде галим, филология фәннәре докторы, Казан университеты профессоры Хатип Миңнегулов. Миңнегулов китапханадан беркадәр китапны алып китүләре турында ишеткән. Педагогия институты белән кушылганнан соң бер өлеш китапларны, сакланган диссертацияләрне юк иткәннәр икән дигән сүзләр чыкты ул, ди Миңнегулов. Татарстан фәннәре академиясенең гыйлми сәркатибе, филология фәннәре докторы профессор Дания Захидуллина да китапханадан бик күп китапны алып киткәннәр икән дигән сүзләр ишеткән. Ул үзе каталоглар залын бетереп, аны башка максатларда файдаланганга борчыла.
Анда бит каталог бик яхшы иде инде безнең. Хәзер ул каталогны бит инде алып зур зал эшләделәр анда. Каталогны миңгерделәр өченче катка, кичкенә генә залга, шунда коридорда инде каталог хәзер. Безнең өчен бит инде китапхана кирәк иде. Монда инде хәзер китапхана кирәкме, электрон форма гына диләр. Но электрон формада китапларны заказ биреп була хәзерге китапларны гына. Каталогтан башка электрон формада заказ биреп булмый, электронга кермәгәннәр алар. Анда инде әллә нәрсә эшлибез дип әйтәләр алар. Эшләгән әйбер күрелми әле, алар инде акча эшләп китерә торган әйбер эшләрләр. Тап бит акча китермей, ул просто булырга тиеш, инде яхшы китапхана белән булырга тиеш. Беләсеңме, без нәрсә күреп кайттык, теге чит илдә, Европада бит инде китапханалар алар теге электрон каталогларга куып кертми, киресенчә, кешеләргә хәзер шундый уңайлыклар тудырганнар менә шул Германияда. Ягъни кеше китапны выписывать итмәү китапханага килә, шундый зур заллар, шул залларда торып эшли. Шунда укулана, аны шундый яхшы теге ниләр куелган инде, оборудование, шуннан укулана үзенең компьютерына җибәрә ала, сканировать итеп, бушка бетмес тора инде. Шунда укулана, мәсәлән, теләсә үзенең инде электронный майлларына, ниләренә җибәрә ала, сканерлар торалар. Ягъни дөнья менә шушы якка таба бара. Алар менә хәзер объединенный китапхана эшләгәннәр бөтен Германия өчен. Мәсәлән, син китапханага киләсең, заказ бирәсең, һәм сиңа китап килә любой китапханадан Германия эчендәге. Бер ай син аның белән куллана аласың. Ә мондагысын инде син алып кайтып китә аласың, өеңә эшли аласың. Ягъни китап кешенең кулында тора. Әбіз кішіні китаптан ерақ айтабыз. Енді кіші китапна ұжы ол алмай, ол китаптан қолынан бек ерақ болайын, каталықтан да ерақ болып шыға бетінде.
Деп білдірді Захидулина. Оның сөзлерін шефәнні қызметлер язғанда, әгер ішлені қалса, электрон каталық біленгін әлі қоя кетіп болмай. Электрон каталықлар біріншеден алып 5-ші курсқа қадар оқушы студентлер үшін ғана яқшы ол. Китапхана фән ішлі тұрған орын. Ауыл қазір бүтінлі юққа шығып барады Захидулина. Китапханада татар залы иң беренче һөҗүмгә дучар була. Ике факультетны, Петтагы һәм университеттагы татар факультетларын кушу сылтавы белән бу залны битереп, андагы китапларны филология һәм сәнгать институты урнашкан бинага җибәрәләр. 2008 елдан алып 2011 елның июненә кадәр китапхананың директоры булып эшләгән Қазан Федераль университеті доценті, тарих фәннәрі кандидаты Жәудәт Миңнуллин университет жетекшілігінің бұ ғамәлін татар рухын юқ иту боларақ бәйәлей.
Мен өзімше Қазандағы нәсіет, түрлі нәсіетлер бар бүгін қазір. Нәсіет жетекшілері білен, ала білен шәқси танышылық мейі болғаштын, анасын институтлар білен танышылық болғаштын, мен бүтінісіне хатлар язып, татарға қараған, татар тарихына қараған, әдебиетке, неге қараған китапларына максимал комплектовать телетрашты мен дөзің өткенде. Қазір директор алалар керек түйлін, Аллах ұтырда ойламайды. Татар залы болған шамта, татар залыға келе елінде біздің нелер, қайбір район газеталары, қайбір газет материалы қоя едік, көрегізмә көрінеге. Бұл стенд бар едінді, келген кісі әхілдәріп, соны алып, әттігі студент әтік мәсіне сәлен районынан екен, өзің районының газетсін алып, оқи ала еді. Аннан соң айырымзал бұғастырғанда деген жазушылармен партиялар елін тұралық етіп қалай дегенде өлбетті. Аннан соң қарбеттіге татарға қараған түрлі юбилейлар, ойынша көрмелер, ұйықтырылай еді сол залда енді. Ну, зал өзіне көре бір біздің мәдениетке, әдебиетке, тарихқа қараған деген өзек түрлі
Деп білдірді Миңнуллин. Оның сөзлерінше компьютерлер білен жиһазланған һәм үз картотекасы болған бұл залда 60-лап кіші үстел артына отырып ішілей алған. Енді Миңнуллин сөзлерінше китапхананың фәнни хезмәткәрләр залы икенче құрбан була. Элек фәнни хезмәткәрләр өчен махсус китапхана залы бар иде. Аның орнына университетның багышчылар шурасы һәм гылми шураның утырышлар залын эшләделәр. Аңа бик күп акчалар түгелде. Алар хәзер китапханага кеше әз йөри, андагы мәйданнар буш тора дигән сәясәт алып бара ди Миңнуллин. Миңнуллин директор булган вакытта Лобачевский исемендәге китапхананы гылым учагы итеп саклап калырга тырыша. Үз фикерен алга сергәнгә, аны бу орныннан алалар да.
Мен дөрсіңін әйткенде қарсы тұруға тұрыстым енді дөрсіңін әйткенде. Чөнки татарша газет журналларын алдыруны ел кесіктілер енді бітірмәділер, но бик бік кестілер деп әйтігенде. Хам ғымен тіге китап алуға қарсы тұрдылар енді.
Ди Миңнуллин. Шыннан да яңа директор Струков сүзләренчә, китапханада киләчәктә басма әдәбиятка артык урын булмаячак. 2013 елда электрон версияга 20 миллион сум тотарга җыенсалар, басма китап һәм газет журналларына бары тик 4-5 миллионлык кына алырга исәплиләр. Хәзер басма китаплар белән бигешлисләре килми, имеш урын юк дип әйтмәкче булалар. Урын бар, әмма аларның күңелләрендә китапка урын юк. Китапханада басма китапларга урын җитәрлек ди Миңнуллин. Каталоглар залын юк итү дә университет җитәкчелегенең басма китаплардан орнырга теләвен күрсәтә. Ул мәйданнар исә акча китерә торган эшләргә тотылырга мөмкин. Университет галимнәре студентлар арасында китапхананың хайран гына өлешен Сбербанкка биргәннәр икән дигән сүз таралган. Галимнәр бинаның бу өлешенә бөтенләй үтә алмауларын, анда сакчы куйганлыкларын әйтә. Струков бу банк түгел, ә уку бүлмәләре анда банк хезмәткәрләре һәм безнең укытучылар да белем бирә дип белдерә. Әмма шул ук вакытта Струков килешү нигезендә Сбербанкка анда үз тыңлаучыларын да укыту мөмкинлеге бирелгәнлеген яшермей. Бу сүзләр исә китапхананың бер өлешен банкка арендага биргән булырга мөмкиннәр дигән шик уята. Казан федераль университеты сайтында китапхана бинасына кагылышлы бит бар. Ул Лобачевский исемендәге фәнни китапхана дип атала. Хәм китапхана эшчәнлеге турында сөйли. Менә шул битнең уң ягында мәгариф мәдәни комплексы, ягъни образовательный культурный комплекс дигән язу тора. Аңа бассаң тагын бер бит ачыла, һәм китапхана бинасы ичендәге залларның төрле чаралар үткәрергә мөмкин булуы тасвирлана. Хәтта чаралар үткәргәндә кешеләрне төрле гадәти театрдагы кебек һәм банкеттагы кебек итеп утыртып булу мөмкинлеге дә күрсәтелә. Шунда ук бу залларның берәрсен арендага алу юллары да язылган. Хәтта ризыклы чаралар үткәрү мөмкинлеге дә күрсәтелгән. Китапхана ишекләре элекке елларда студентлар, галимнәр һәм шулай ук башка югары уку йортлары вәкилләре өчен ачык булса да, киң җәмәгатьчелеккә керү шикләнде. 19-нче гасырда Казанда яшәгән һәркемдә университет китапханәсенә кереп китап укый алган. Хәзер исә китап укып гыйлемгә чумарга түгел, акчаң булса берәр юбилей ризыклы чара үткәрергә теләүчеләргә ишекләр һәркемгә дә ачык булып чыга. Университет җитәкчелеге китапханәне башка максатларда акча эшләү өчен эшләтергә җыена. Струков бүген китапханәдә 6,5 миллион китап барлыгын әйтә. Казан федераль университеты китапханәсе Русиядәге югары уку йортлары арасында китап саны белән Мәскәү һәм Петербурдан кала 3-нче урында тора әлегә. Галимнәр сүзләренчә, Казан үзен дөнья башкаларының берсе буларак танытырга тели икән, анда бик яхшы китапханә булырга һәм ул байый барырга тиеш. Ул мөмкин кадәр заманча һәм хәзерге укучыга яраклы булырга тиеш. Китапханәгә барып, китап укый алмыйсың һәм укыр җир юк икән, бу фәнне юкка чыгарырга теләүләрен күрсәтә. Дөньяда бөтен әйбердә акча китермәскә мөмкин. Шул исәптән китапханәдә. Анда укыган гыйлемле белгечләр киләчәктә күбрәк акча китерәчәк тармакларны җитәкләргә мөмкиннәр. Китапханә халык байлыгы булырга тиеш дип әйтә галимнәр.
Казан федераль университеты китапханәсе тирәсендәге проблемнар белән Наил Олон таныштырды.
Азатлык тапшыруларын сез кыска дугыннарда, яршиндә һәм интернетта тыңлый аласыз. Барлык мәгълүмат безнең интернет сәхифәсендә azatlik.org.
azatlik.org. Татарстанның Роскомнадзор идарәсе Звездоповолжье газета нәшире һәм баш мөхәррире Рәшит Әхмәтовны экстремизм чагылыш тапкан мәкаләләр бастырмаска дип кисәтә. Мәгълүмат чараларын контрольдә тотучы оешма газетта басылган Россия глазами татарина мәкаләсе экстремизмга тартым дип бәяләгән. Мәкалә авторы техник фәннәр докторы, милли хәрәкәт әйдәманнарының берсе язучы Зәки Зайнуллин. Роскомнадзор җибәргән хат мәкаләне Мәскәүдә белгечләр тикшергән дип әйтелә. Лингвистик тикшерү үткәргән белгечләр Зәйнуллин язмасында милләтара низак чыгаруда сәбәпче булган җөмләләр барлыгын раслаган. Әгәр басма ел дәвамында тагын бер кисәтү ала икән, мәхкәмә киң күләм мәгълүмәт чарасы буларак теркәлү таныклыгын гамәлдән чыгарачак, диде Роскомнадзор хатында. Мәкалә әлдә Звездоповолжьенең интернет сәхифәсеннән алынмаган һәм аны һәр кеше ирекле рәвештә кереп укый ала. Бу язмада Зәки Зәйнуллин Русиянең проблемнары турында фикер Айрым алганда, Русиядә тәртип юк, чөнки сәнәгатьчелек, авыл хуҗалыгы, фән, армия таркалган һәм якын арада үзгәреш көтелми, дип яза Зәйнуллин. Бу хакта тулырак итеп Звездоповолжье газетасының нәшире Рәшит Әхмәтовтан сораштык. Рәшит әфәнде, сезгә бу кисәтү турында кайчан әйттеләр?
Текст предупреждения привезли домой, так как я после операции, мне удалили палец, была гангрена. И связанное с диабетом. Мне привезли специально две женщины из управления Роскомнадзора по республике Татарстан предупреждение на двух страницах.
Берничә көн элек билгеле булды. Күптән түгел операция кичергән идем, шуңа күрә ике хатын-кыз бу кагазны имәүгә алып килде. Кабул итү документын имзалагач, ике битле кагазны тоттырдылар да киттеләр. Әмма алып килгән кагазның эчтәлегендә мин бернинди дә белгечләр нәтиҗәсен күрмәдем. Анда күбрәк гомуми сүзләр белән әйтелгән, ә инде тегәл нәрсә өчен гаепле булып калу турында берни дә юк. Киләчәктә бу документны таләп итәргә кирәк булар. Кемнәр газетаны гаепле? Конкрет нинди сүзләр канунга каршы килә? Бу хакта берни язылмаган. кисәте турында билгеле булгач, дистәдән артык кеше шалтыратып, ярдәм пулы сузарга әзер булуларын белдерде. Электрон хат хезмәтенә язган бер иптәш Арда фильмы белән чагыштырды. Ул фильмда бит антитатар рухны алга сөрә, милләт ара низак тудыра, ни өчен прокурорлар аны Русиядә тыймыйлар.
Ставит вопрос о том, а как же вот фильм «Орда», который выражает резко антитатарский, так сказать, дух, само содержание, порочащий татарский народ. Почему же прокурор республики не ставит вопрос о запрете его распространения на территории России?
Бу тикшерү берәр физик затның шикаяты нигезендә башкарылганмы?
Я тут же спрашивал, кто инициатор? Кто инициировал процесс? Должен же быть заявитель специально.
Шикаят белдерүче турында мин дә сораштырдым, әмма тегәр җавап ала алмадым. Өстәвенә бу мәкалә берничә ай элек басылган иде инде. Ни өчен тикшерү барышы шулкадәр озак вакыт алган? Гомумән алганда бу бик сырлык эш кебек тоела. Әйтерсең, махсус шундый боерык булган. Хатны алып килгән хатыннарга яңа елдан соң үзем килеп белешермен дип әйттем. Ләкин алар теләгемне кире кагып, кагазны бүген үк тапшырырга кирәк дип белдерделәр. Гадәттә яңа ел алдыннан кешеләрнең мәшәкатьләре күп була, ә бу кагаз игә үк китереп бирелде. Тагын бер кисәтү алсам, газетка ябылу куркынычы яныйм. Аңлавымча, хәзер анализ бара. Әгәр инде чыннан да ябыла икән, дуслар ярдәме белән яңа газета ачарга ниятлим. Исеме «Татарская правда» яки «Татарская свобода» дип атап яңасын ачам. Бер дә булмаса, тулысынча интернет кырына күчәргә ният бар. Укучыларыбыз бихисап саннар 10 меңнән артып китә. Абунәчеләр хат язып, гел рәхмәтләр әйтеп тора. Ә бу инде газетка ихтияҗ булуын аңлата.
Против списка газеты мы планируем как бы уже обратиться к людям, которые поддерживают читателей очень много, десятки тысяч людей, и все выражают как раз горячее одобрение и возмущение.
Сезнең газетта моңарчада кискен карашлы мәкаләләр басылганы булды, ә игътибарны хәзер генә юнәлттеләр.
Были предупреждения раньше, для этого было несколько предупреждений, ну как бы вот несколько лет назад. Статьи, я не считаю, что они...
Мухаммед Хадар да дәгъва белдерүчеләр булды булуын, ләкин мин язмаларны артык кискен карашлы дип әйтмәс идем. Гадел дип бәяләсәм, дөресрәк булыр. Әйе, кайбер мәсьәләләргә игътибар бирелмичә кала, ләкин алар турында сүз барганда һәр кешегә үз фикерен белдерү мөһим. Һәр яклы караш булырга тиеш. Киресенчә, проблемалар турында сөйләшмәгәндә милләт ара низак туарга мөмкин. Эчтән килгән агрессивлык кына бу хәлне бозып куя ала, әмма мондый фикерләр күбрәк интернетта күзәтелә. Безнең максатыбыз һәр кешегә сүз әйтергә мөмкинлек бирү. Безнең газетта рус, татар милләтчеләре, коммунистлар, либераллар, хакимият ягында торучылар да үз фикерен белдерә ала. Матбугатның асылы да шуннан гыйбарәт. Ләкин мәзгыяттан күренгәнчә, тәнкыйттән курку бар. Газет тирәсендә чыккан хәл белән бер үк вакытта татар телен латин имласына күчерү мәсьәләсенә чик куелды. Миңа калса, бу хәлләрнең туры килүе юкка түгел. Аңлавымча, халыкның канәгатьсезлеге артканга күрә, хәзерге вакытта актив мониторинг башланды. Шуңа күрә бу хәрәкәтне бастырыр өчен ниндидер примитив чаралар күрелә.
Это больше всех и боятся. И чувствуется, что гайки, конечно, начинают закручиваться. Вот одновременно с нами и закон отменили о латинице. Переводе татарского языка на латиницу. Я не думаю, что это вопрос случайный. Я думаю, что, видимо, ведется какой-то мониторинг, и чувствуется, что, в общем, раздражение народа, оно усиливается, и в связи с этим пытаются принять какие-то превентивные меры.
Кисәтүдән соң Зәки Зайнуллин һәм башка авторларның язмаларын басуны дәвам итәчәксезме?
Мы, конечно. У нас на сайте есть все, можно зайти, посмотреть, кстати, огромное количество.
Әлбәттә, дәвам итәчәкбез. Сайттан күренгәнчә, безнең Мәскәүдә бик еш укыйлар. Моннан тыш, дөньяның 35 иле сәхифә эшчәнлеген күзәтеп бара. Бу кисәтүләр безне куркыту өчен психологик басымга ашап тора. Мәсәлән, диссидентларны кыйнадылар да төрмәгә дә утырттылар, ягъни төрле хәлләргә юлыктылар. Без хәзер нишлик инде? Пычмакта куркып пысып ятыйкмы? Безнең газетаның шигары дөреслек һәм ватан өчен дип атала. Бу юлдан тайпыларга җыенуыбыз газета төрле яклы фикерләр өчен ачык.
Что ж теперь нам делать? Лежать как зайцы, как кролики, и совершенно, так сказать, поджав хвост, ну, за этим мы же все-таки живые люди. Газета открыта для всех мнений. Единственное, так сказать, чтобы писали правду.
Сынгарада Татарстанда милли һәм дини низаклар яшая башлады. Газетка игътибар арту бу хәлләр белән аваздаш дип уйламыйсызмы?
Я как раз уже говорил, что идет некое закручивание гаек. Идет некое, так сказать, общее... Путин же провозгласил, что...
Алдан әйтеп үткәнчә, каршылыклы фикерләр тудырган оешмаларга игътибар артты. Путинның бу хакта берничә тапкыр әйткәне булды. Милли стратегия кабул ителде, анда милли республикаларны җиңел генә бетерү сәясәте турында сүз бара. Башта Татарстан конституциясен гамәлдән чыгару, аннан соң президент статусын бетерүгә дә барып җитәрләр. Билгеле, бу хәлләргә каршы торганнарның авызларын ябарга тырышачаклар, чөнки алар камачауларга мөмкин.
Конституция Татарстана и ликвидировать пост президента. Мы вот часть кампании. Естественно, для того, чтобы добиться в этой кампании каких-то успехов, нужно заткнуть всем рот.
Рашид Ахматов белән тулырак әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Башкортстанда трамвай троллейбусларга бәяләр күтәрелде. Шулай ук яңа елдан ашыгыч ярдәм күрсәтү өлкәсенә үзгәрешләр керде. Документлары булмаучылар, сукбайлар инде ярдәмгә өмет итә алмый. Тулырак итеп Уфада хәбәрчебез Манир Вафин сөйли.
Шулай итеп яңа 2013 елның тәүге көннәрендә чүпли башладык. Яңа ел төнендә Башкортстан буенча барлыгы 3,5 полиция хезмәткәре кизү торды. Бәйрәм төнендә республика буенча 21 янгын теркәлгән. Бу гади көннәр белән чагыштырганда 2-3 тапкыр күбрәк дигән сүз. Шулай ук һәр елдагыча янгында исерек килеш, янып үлү очрагы да булды. Быел бу язмышка Краснокама районының Кубаклы авылында яшәүче 40 яшьлек ир душар булган. Яңа ел төнендә Уфада 2211 тапкыр ашыгыч ярдәм машинасы чакыртканнар, яңа елдан кергән кайбер яңа тәртипләргә килгәндә, ел башы белән трамвай, троллейбусларда йөрү бәясен күтәрделәр. Элек ул 9 сум булса, хәзер 12 сум тора. Элек төнен хәмер сату тыелса, 1 гыйнвардан кичке 11-дән иртәнге 8-гә кадәр сыра сатуда тыелды. Сыра сату кибетләренең мәйданы буенча да яңа тәртипләр кертелде. Яңа елдан ул кибетләр ким дигәндә 50 квадрат метр булырга тиеш. Бу исә кичкенә авыллардагы киоскларны ябуга китерде. Чөнки кибет тотучыга кичкенә авылларда зур кибетләр тоту зур чыгымнар таләп итә. Яңа елдан ашыгыч ярдәм чакыру тәртипләре дә үзгәрде. Хәзер ашыгыч ярдәм күрсәтү төбәкнең медицина страховкалау фонды акчасына эшли башлады. Олар ярдәмгә мохтаҗ кешенең паспорт, медицина страховкалау кәгазьләрен язып ала. Шәхесе ачыкланмаган кешеләргә ашыгыч ярдәм бушлай, үз кесәсеннән ярдәм күрсәтә булып чыга. Бу исә документлары булмаучылар, сукбайлар ашыгыч ярдәмгә өмет итә алмый дигән сүз.
Азатлыкта Уфа авазы.
Узган елга төрле өлкәләргә нәтиҗәләр ясау дәвам итә. Узган елда Уфада 10 яңа балалар бакчасы ачылган, 1350 бала урынлы булган, 540 ятим бала гаиләле булган. Уфа Русиядә ятимнәрне гаиләгә алу буенча 1-3 шәһәр исемлегенә кергән. Узган елда республика буенча 45 меңнән артык бала туган, шуларның 453-е игезәкләр һәм бер юлы 9-3 бала туган. Узган елдагы иң популяр балалар исемнәре дә билгеле булды. Кызларга Алина, Камилла, Аделина, Ясминә, Әминә исемнәре кушсалар, малайларга Рамазан, Шыңгыз, Тимур, Арслан, Оскар, Тимирлан исемнәре кушканнар. Бик сирәк кушыла торган исемнәр дә билгеле. Алар Айшә, Юлдаш, Мустафа, Асил, Гүлкәй, Илзия, Тамира, Мәликә, Байрас, Мәрвән, Гүлсем исемнәре.
Азатлыкта Уфа авазы.
Ел башы яңа елга фаразлар ясаучыры, без татар халык авыз иҗаты елга ниләр вәгъдәләр итүен белештек. Бу сорауга бердән-бер Башкортстандагы татар фольклорчысы филология фәннәре кандидаты Илдус Фазатинов шулай дип җавап бирде. Башта ул төркиләрдә елларны хайван исемнәре белән атау тарихына тукталды.
Ислам динен кабул иткәнчә, борынгы бабаларыбыз төрле ияләргә табынган. Мәсәлән, 921-922 елларда Идел буена сәяхәт иткән гарәп сәяхәтчесе Ибн Фадлан болгарларның 12 иягә табыну турында язып калдырган. Бигрәк тә җәнлек җанвар, кош кортка табыну көчле булган. Һәм бу халык календарьларына да күчкән. Төркиләрдә һәр елның хайваннар арасында үз иясе бар. Елның ничек киләчәге аларның хокукына бәйле дип ышанылган. Борынгы төрки календарь системасы буенча вакыт 12 еллык цикллырга, мисәлләргә бүленгән. Биш мисәл, ягъни 60 ел, бер гасыр тәшкил иткән. Һәр мисәлнең беренче елы тышкан елы булган. Аннан сыер, барыс, куян, аждаха, елан, елка, куй, маймал, тавык, эт, дуңгыз еллары киткән.
Инде яңа 2013 елга фольклор фаразы.
2013 ел елан елына туры килә. Халык аңа ничек тасвирлана бирәсен? Менә мәсәлән, фольклорчы Рик Мөхәмәҗан тарафыннан Шаран районы Алтай авылы кешесе Нигматҗан Сайдуллиннан 1970 елда язып алынган бер юрау. Барыс елы байлык, тычкан елы баллык, сыер елы туклык, куй елы кытлык, куян елы йотлык, елан елы баллык, дуңгыз елы байлык ди. Ягъни алдагы елда бал күп булырга тиешле, шуңа умартачылар зур табыш алырга өметләнергә тиеш. Шаран районы Алтай авылы картлары борынгы календарьга таянып, тарихәткә дә хәтта кешеләрнең колакларында да елан елының йогынтысын ачып салалар. Менә болай яңгырый ул фараз. Әгәр елан елы килсә, ул ел суык булыр, мал туар кырылыр, үләт чире таралыр. Ул елда туган балалар түрә хезмәтләренә бик кирәк булырлар, ди халык. Кырбызкала районы Ибраһим авылында яшәгән мулла Абдулла ибн Хайрулла улы Садыковның 1935 елы кул язмасыннан Әхәт Салихов 1991 елда түбәндәге фаразны язып алган. Бу елда җәй яңгырлар аз булыр, һавалар коры булыр, игеннәр начар булыр, күп җирдә ачлык вә кыйммәтчелек булыр, кыш кар күп яумас, коры салкын булыр, халык арасында кайгы хәсрәтләр булыр, ди инде ул. Күрәсез, фаразлар шактый караңгы, ләкин безнең халык гомумән Русия халык кебек авырлыкларда җиңеп яшәргә күнеккән, шуңа күрә еланны да җиңәрбез дип уйлыйм.
Бу филология фәннәре кандидаты Татар фольклорчысы Илдус Фазатинов булды. Азатлык радиосы өчен Уфада Мөнир Вафин.
Башкортстан темасын дәвам итәбез. Тирә-якны саклау елы уңаеннан республикада иң яхшы эмблема билгеләнде. Шагыйр Фатих Кәримгә багышланган хәтер кичәсе узды. Булар хакында тулырак итеп Байтулла Фатхуллин сөйли.
Табигать менән файдалану һәм экология министрлыгы максатлы елның эмблема һәм дивизиона конкурска йомгаклана. Иң яхшы эмблема дип билдәр рәссам Назих Халисовның эше аталды. Унда тамсы һәм һауфанында күккә антылган ак бөркет сурәтләнгән. Тирәк мөхит елы дивизы конкурсына бөтен Россия инвалидлары оешмасы тәкъдим иткән иртәгә безне хаклаеп чыгары иңәүсе дип аталган. Башкортстанда тагыла бер акцияга старт бирелде. Айык яңа ел дигән сараның төп максаты искелеккә каршы көрәш алып бару. Статистика мәгълүматларына күренүенчә, тап яңа ел байрамдарында алкоголь исемлекләр куллану аркасында күңелһеҙ вакыйгалар күбәйә ди. Балалар һәм яшьтәр терроризмга һәм экстремизмга каршы дигән Бөтендөнья хәйрия фондының Башкортстандагы бүлеге итәксеһе Булат Мурзабулатов.
Соңгы елларда халкыбыз искелеккә каршы көрәште башлап ибәрде. Ул ярышты тотыш республика Рәсәй иле күтәреп алган ине. Искелек бит хурлык, аяклык зурлык. Халкыбыз акылына тугры калып, аяклык традицияларын тергезү, байрамдарды аяк үткәрү, киләчәккә яшьтәр саф уйдар мине карага, киләчәккә халкын кайгырту. Буна ошо акциянең төп бурычларының береһе. Бу акция әле беренсе тапкыр үткәрелә. Киләчәккә Башкортстан илебездә аракы эчү искелеүдән тартылу яшьтәрнең. Чөнки безнең киләчәк яшьтәрдә, бу акция байрамдарды эсмәй матур итеп үткәрү мөмкинчелек бирер дип уйлайбыз. Стереотипларды юю. Байрам икән, менә аракы куялар бит инде. Шул стереотипты юю максатында. Байрамдарды бит хәмерсез яхшы итеп күңел асып ултырырга була бит.
Балалар һәм яшьтәр терроризмга һәм экстремизмга каршы дигән Бөтендөнья хәйрия фондының Башкортстандагы бүлеге итәксесе Булат Мурзабулатов һөйләнә.
Азатлык радиосы Уфа.
Büyük Başkurt Mağrifesi Miftahettin Akmulla Muzeyinde Kaharman Şağır Fatih Karim'ge arnalgan hatırkisehe uzdı. Bildele buluğunsa Fatih Karim Tukhanbay'dan 20 çakırım alıslıktağı Ayet Avolu yigiti. 1920 yılda Akmulla icadı hem turmuşumdan kızıqınıp Tukhanbay Avoluna kile. Molla menen Şeyhiddin Dilmuhammedov sorashı hem Kazan Uttar jurnalında onun uşu haqtağı dur məqələ hem bastırıp sığara. Bıl turala Miftahettin Akmulla Muzey direktörü Fenis Yanışov hüylene.
Bayramda virtuoz bayansı medeniyet veteranı Salavat Şaygardanov yetekçiliğindeki Miftahettin Akmulla Muzeyinin folklor ansamble ağzaları katnaştı. Kisele Fatih Karim'den Muhabbet şiirlerin okuvuysa konkurs ötkerildi. Şulay yok. 1922-1930 yıllarda yazılgan yırlar Akmulla kubayırları başkarıldı. Tukhanbay avulunun sengat, edebiyat hevüsüleri Zekiyeva Zabide, Vildanova Esme, Devletçina Firuze, Ganiyeva Saviye, Latipova Feymeler konkursta aktif atmıştılar. Onlarga istelikte bülekler tapşırıldı.
Miftahettin Akmulla isimindeki muzey direktörü Fenis Yanışov'ta ıngemehen tanlanıgın. Beytullah Fatpulin, Azadlıqa Radyohu, Üfü.
Azadlıqta Başkırtistan haberleri. Şoşı hem başka yanalıklarını internette da tabalasız. Azadlıq.org.
Siz Azadlıq Radyosunu tinglaysız. Yazuvchi Fevziya Bayramova Azadlıq Radyosuna bergan engemesinde millet saqlansa bari idil Uraldağına saqlanacak degan idi. Hazır şuşun aydan səhifə bizning xoalıq sözü rubrikasına tümənindən yazgan Bibi Nursabirova yazmasını təqdim etəbiz. Yazma bilen Nail olan tanıştıra.
Millet saqlansa bari tek idil Uraldağına saqlanacak deb aytu üçin negiz bar barın. Sibirde işler alğa tabada şulay barsa tuğan tilinin yokka şığuına köp qalmay. Her kimge bilgili ki tıl bitse millet de yokka şığa. Tatarının tek qaybir etnik özünçelikleriğine soqlanıp qalaşaq. Tatarstan Dünya Tatar Kongresi şulay uylarga tiyiş tügil. Çünkü mında da bit tatarlar yaşı xalıq sanın olğanda tatar bulup yazdıla. Rusiyada millettaşları bizning sanın arttıra. Min Sibir turında aytam. Sibirde Tatar dünyasına milletperverler bire, millet donun kütere. Üzgertip kuruşları başlanganda, Kozanda, Tatar milli usuşunun üzerinde tırgan, ömürün şuna kurban etken, Tümen ülkesinin Yalutra rayonundan çıkan Marat Melikov'nı da nik unuttuğuz, İdil Ural Tatarları. Tümen jirinden Kozan'a kitip, Tatar folklor feyenine negiz salgan Hamid Yermi, tanılgan tel galimleri Fatih Urmanşı, Dilara Tumaşova, Flora Ahmetova Urmanşı, Uqutuşi hem yazuşi Tuqay premiyesi lauriyatı Yaqub Zankiyev, Şağir Bulat Süleymanov, 2-ci Dünya Soğuşu qoharmanları, ateizm şırında İslam dinin soqlap qalgan oqsaqallar, hem başqa bir kub şəxslər Tatar xalqına xizmət etmədilər mini? Sibirde yaşayışı Tatarlar da Tatar bulup kalsın için Tatarstan'dan Dünya Tatar Kongresi'nden zor yardım kerek. Münde Tatar cemgiyetindeki vəziyet Başkırtistan'dağı kibigü qatlaulı. Çünkü Sibir Tatarları tilinin edebi tilin formulaştırı için büyük dürüz bulmağan yoldan bargan kürəş mekteplerde uqıtılgan Sibir Tatarlarının ruhi medeni tırmışının ayırılgısız ilişi bulup durgan Tatar edebi tilinin derecesini çırdı. Şunun arkasında mekteplerde Tatar tilin uqıtını otanalar ihtiyarına kaldırı kubten başlandı. Edebi tilini uqıtıp balalarının başlarını qatırmasınlar deyip uz mekteplerini yaptırıp balaların başka avuldağı urus mekteplerine yurtup uqıtatırgan Tatar avulları barlıqa kildi hazır. Şuluk vaqıtta Sibir Tatarlarının yazma edebi tili de formulaş olmadı. Neticede beyremler kuple bütkarlığa qoramastan tümen jirinde yaşayışı Tatarlar arasında tuğan tilge bir taraflıqnın jayeliği uruslaşu prosesi tizleşkenden tizleşe bara. Bu prosesini toktatu için Tatarstan Prezidenti aparatına, Mağarif Medeniyet Ministerliklerine, Dünya Tatar Kongresine, Sibirde yaşayışı Tatarlar bilen hizmetteşlikte milli usuşunu tutkarlagan minaşuşu sebeplerine iste tutup iş alıp barıga. Bu tübekke qorata uzge qoraş buldurga kerek. Emmeni kızganış Tatar Dünya Kongresinin 5-ci kırıltayında Sibir Tatarları problemleri tilge de alınmadı. Kuterilmedi, çünkü kırıltayga delegatlar bulup bargan tümenlerini bu mesele buruşmadı, uylandırmadı bugay. Русия Дәүләт Думасы комиссиясының 7 декабрьдә мәгариф канун өлгесенә төзәтмәләр кертүгә багышланып үткәрелгән утырышында да Татарстаннан читтәге төбәкләрдә туган телне укытуга карата сүз булмагандай тоелды. Шуның өстенә монда татарларны бу җирнең хуҗалары Себер татарларына һәм килмешәк Казан татарларына астан гына бүлеп, аларны капма-каршы куеп эш итү хәрәкәте дәвам итә. Себер татарларының бердәмлеген сакларга тырышкан, сакланып калуның төп бер шарты әдәби тел белән бер рәттән Себер татарлары сөйләм телен бергә уратып саклап үстерергә теләгән кешеләр дә бар. Мәркәзебез Казан аларны да күрсен, аларга да таянсын иде. Әгәр дә Казан тарафыннан бу вазгыятьне күрмәмешкә сабышу алга таба дәвам итсә, татарның милләт булып Идел Уралда сакланып калуы да шикле. Чөнки Идел Урал татарлары барлык төбәкләрдә яшәүче татарлар белән бердәм булганда гына көчле булыр һәм сакланып кала алар. Идел Уралдан башка төбәкләрдә яшәүче татарларга кул селтәү һич тә дөрес түгел, татар файдасына түгел. Ник дип җыелган идек соң без алайса бу корылтайга, дөнья татарлары корылтаена.
Бу язма оңайыннан интернет сәхифәбезгә шактый гына фикерләр дә килде. Адресыбыз azatlik.org.
Азатлык радиосы.
Исәнлек, саулык, сәламәтлек бирсен үзебезнең халкыбызга, үзебезнең татарыбызга.
Азатлык радиосында ел йомгаклары.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Ата-бабаларда булган мәхәллә системасын кайтару турында татарлар җыеннарында күп сөйләнсә дә, аны әлегә Чуашстанның Тукай авылына тормышка ашырылды. Тукай авылыннан Комсомол район депутаты мәхәллә әгъзасы Әгъзам Шакиров әйтүенчә, хәзерге мәхәллә элекке заманнарныкыннан аерылуын, аның белән 2012 елда башкарылган эшләр турында сөйләштек.
Безнең авыл мәхәлләсендә иң беренче зур шатлыгыбыз мәдрәсә төзелеп килүе. Аңа тикле тагын бер зур эш мәхәлләдә бара, авылда бара. Моңа тикле безнең авылда балалар бакчасы югылды. Бу дәүләт тарафыннан аңлашып, быел ул эшкә башландылар. Ул киләсе елның март аенда сафка бастырылырга тиеш. Ике зур төзелеш бара авылыбызда. Иншалла киләсе ел хөкүмәт мәктәбебезнең реконструкциясен башларга ниятләп тора. Шундый шатлыклы хәбәрләребез бар.
Димәк, бу мәхәллә сезнең дәүләт хакимият белән бергә киңәшләшеп эшләрнәйме?
Әлбәттә, без бит инде дәүләттә яшибез. Дәүләттә яшәгәч, без үзебезнең налогларыбызны түлибез. Без һәр эшебезне мәхәлләгә Россия законнарына карап эшлибез. Россия мәхәлләнең бер кызык нәрсәсе бар. Дәүләт муниципалитетларның һәр муниципалитетның уставында язылган авылларда или башка җирләрдә һәр халык үзенә территориальный общественное самоуправление дигән нәрсә оештырырга булдыра. Ул безнең әйткәндә общиналар или мәхәллә системасы, мәхәллә. Вот без шул законга карап, үзебез авылда Тукай мәхәлләсе нигезендә иҗтимагый киңәшмәбез башкача без аны. Авылның нинди проблемалары бар, без дәүләткә җиткерәбез, үзебез дә бу эш ясыйбыз. Авылыбыз өчен нәрсәләр булса эшләргә тырышабыз. Шул чакта дәүләттә яшәгәч, дәүләт безгә ярдәм итәргә тиеш дип саныйбыз. Дәүләт безнең дәүләттә эшләгән кешеләр безне аңлап, соңгы елларда зур эшләргә башладык. Әтик, юллар төзелә, мәктәп реконструкциясе башларга тиешләр, садик төзелә, балалар бакчасы төзелә. Авылда ел саен балалар саны, туу саны арта бара. Бу бер җирдә дә юк, безнең авылда. Аллага шөкер, туу саны үлүгә караганда өч мәктәбә артыграк. Моны бит дәүләт күрә, и безгә бергә тырыша.
Менә башка авыллар үтә барганда, мәктәпләр ябылганда, балалар бакчалар ябылганда, бу сездәге артым нәрсә белән бәйле?
Арту безнең татар халкы электән бик эшчән булган, аның сәүдәгә оста. Бу соңгы сыр беткәннән соң свобода бирелеп бирелде. Халык күбесе эшмәкәрлек белән шөгыльләнә. Мин үлем шуңа күрә безнең авылда шәһәргә киткән кешеләр дә, авылдашларыбыз да, соңгы 10-15 елда әйләнеп, анда фатирлары, эшләре булсалар да, авылга кайта башладылар, урбанизация диләр бөтен җирдә, авылда шәһәргә күчәләр. Ә бездә киресенчә күрәләр, авылда да әйбәт яшәп була, тырышсаң, эшләсәң, условиялар бар, авылда газ кергән, су кергән, юллар бар, Аллага шөкер, экологик яктан бөтен өстенлек авылда, эчкечелек юк, халык, әби-бабаларыбыз, гореф-гадәтләребезне, әлхәмдүлилләһ, динебезне безгә яхшы итеп, мөн итеп саклап килделәр, безгә тапшырдылар. Авылда иман бар, иман бар җирдә билгеле бәрәкәт бар. Сәбәбе шул, безнең шәригатебезгә иман кануннарына буйсынып яшәргә күрә, шундый яхшылыклар дием инде ул бездә генә түгел, күрше авылларда, тик Урмайда, Шыгырданда, Кичканда дигән шундый хәлләр күренә татар авылларында. Һәр авылда үзенең үзенчәлекләре бар.
Сездәге мәхәллә системасы элек әби бабаларыбыз яшәгән мәхәлләдән нәрсәсе беләндер аерыламы?
Әлбәттә аерыла. Ул заманда мәхәллә башка чарак булгандыр. Дәүләт көчле булмаган. Шуңа күрә хәзер дәүләт көчле, бергә дәүләт белән аңлашып, бергә эшләсәң генә бу системаны алып барып була. Минем уйымча, бу татар авылларына бик кирәкле нәрсә. Әйтик, авыл поселениеләре, анда уйылган кешеләр, алар килесе, минем фикеремчә, бу эшне аңлап бетерми, аңлап бетерсәләр, барысы да шул эшкә алыныр иде. Алар килесе, эшне аңлыйлар, как акча эшли торган урын дип. Мәхәлләдә системасында халык үз идарә итеп, үз өчен тырышып, иң аның мәхиме шәриәт кануннарына буйсынып эшләү нәтиҗәседер димен инде шул алга китүнең.
Димәк, бу мәхәлләдә сез бөтен әйберне берләшеп эшлисезме? Ничек башкарыла менә бу эш?
Без поселение булсын, мәктәп булсын, безнең авылда әлләнде зур учреждениеләр юк, эшмәкәрләр булсын, имамлар булсын, без бергәләшеп, ай сайын җыелып, фикерләшәбез, киңәшәбез, авылыбызда да нәрсә безне бүгенгесендә борчый, планнар куябыз, алдагысы елга дик, айларга. Һәр кеше булсын мәктәп директоры, мәктәптә нәрсә кирәк, нинди проблемалар бар, нәрсә эшләсәк яхшы булыр иде, поселение башлыгы, үз ягына нәрсә генә ярдәм итә ала, имамнарыбыз, укытучыларыбыз, һәр тарафтан һәр кеше үзенең проблемаларын җиткерә, депутатлар, авыл поселениесенең депутатлары булсын, район депутаты булсын, бергәләшеп, киңәшеп, каян авылыбыз өчен файда эшли алабыз, бергәләшеп, киңәшеп эшлибез. Нәрсә эшләгәч инде ул әлбәттә аның нәтиҗәсе дә була. Бер кеше бер нәрсә дә эшләй алмас иде. Түгәл киңәшеп эшләсәң, бергәләп эшләсәң, җиңелрәк.
Ә финанс чыгымнарны каян аласыз? Мәсәлән, шул ук мәдрәсә төзүгә, балалар бакчасын төзүгә шактый гына чыгымнар.
Мәдрәсә төзү полностью тулысынча халык акчасына төзелә, бу инде һәр кеше, һәр йорт үзенең өлешен кертә, кем акчалата, кем техника белән ярдәм итә, кем хезмәте белән ярдәм итә. Мәдрәсә тулысынча әйткәнемчә халык, аннан мәчеткә җыелган садака акчалары, мәчет ярдәм итә бу эшкә, әлбәттә бу мәдрәсә мәчетнең карамагында була бит инде. Шуңа күрә бу эшләр тулысынча халык акчасына төзелә. Балалар бакчасы төзү, ул дәүләт акчасына төзелә. аны республика бюджетынан, район бюджетынан и софинансирование сельское поселение бюджетынан. Әтегінде ауылда башка эшләрне без ауылыбызда мәхәлләнең фонды бар. Анда һәр кеше эшмәкәрлек, башка кеше или ягада торган авылдаш булсын, ул үзенең эшен кертә ала. Ул безнең фондның җитәкчесе бар. Аны отчет биреп бара. Ауылыбызда безнең мәхәллә җыены була, җыенда күпме җыелды, күпме тузды, шуларга хисап тота.
Менә сез әйтеп уздыгыз инде киләсе елга балалар бакчасы тезелеп бетеп тапшырылырга тиеш дип индейме? Мәдрәсә шулай ук киләсе елга тагын нинди ирек планнарыгыз бар мәхәлләнең?
Безнең 80-нче елларда мәктәп төзелгән булган. Ул мәктәп 40 балага гына расчет алынган. Ә хәзер авылыбызның мәктәбендә 100 авылдан гына 300 бала укый. Анда балалар сыеп бетми, коридорларда укыйлар. Кабинетлар җитми. Шуңа күрә киләсе елның башыннан уку елының ахырында диләрендә реконструкция башларга тиеш. Анда бинаны иншалла уку елының башына тапшырырга завод итәргә ышандыралар инде безне.
Менә 2013 елда башка төбәкләрдәге татарларга нәрсәләр киңәш итәр идегез менә татарлыкларны, милли үзенчәлекне саклар өчен?
Мин һәр милләттәшемә, дин кардәшләремә теләр идем. Бердәмлекне, ничек тә бу бердәмлеккә омтылырга, таркаларга түгел, берләшү юлларын эзләргә. Бу иң зур. Аннан безнең татарлар үзгәрешкә каршы диннән ерагайдылар. Динебезгә кире кайтып, иманнарыбызны ныгытып, чын мөселман булып яшәргә Ходай насыйп итсен һәрберебезгә.
Тукай мәхәлләсе әгъзасы Әгъзам Шакиров фикерләре белән безнең интернет сәхифәбездә дә таныша аласыз. Адресыбыз azatlyk.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Утмуртияның Шатлык ансамбле Мәхәббәт тәгәрмәчләре дигән концерт оештырды. Русия төбәкләрендә җыр-бию ансамбльләре инде хәзер байтак. Хәбәрчебез Хәмидә Гайфуллинага Шатлык ансамбленең концертын алып баручы җырчы Таңсулу Байрамгулова беренче чиратта концертның ни өчен Мәхәббәт тәгәрмәче дип аталуын аңлатып китте.
Мәхәббәт турында гасырлар буена шагыйрьләр язалар бит инде. Мәхәббәт ул үзе бер аңлашылып бетмәгән бер нәрсә. Әмма инде мәхәббәтсез яшәп булмый. Мәхәббәт ата-анаңа, балаларыңа, туганнарыңа булган мәхәббәт, шул матур хисләр алар тормышны матуррак итә, алар байытып китә. Менә без инде бу яңа ел күчтәнәче булсын дидек. Минемчә менә шушы бар кешедә мәхәббәтле, игелекле эшләр генә эшләсә, шушы дөньяда сугышлар туктатылар иде димен. Күз яшьләре куелулар бетәр иде димен. Һәм бар кешедә матур итеп, бәхетле итеп яшәсеннәр иде дигән теләктә калабыз. Һәр вакыт тормышны матурлык, гүзәллек бизик. Булай дип әйтәсем килә, яшәсен мәңгелек яшьлек һәм мәхәббәт.
Актан сылу бүген нинди җырлар булачак? Алар яңамы? Әллә инде элекке җырланган җырларны сез тамашачыга тагын тәкъдим итәчәкме?
Бүгенге җырларны булай дип әзерләдек. Яңа җырларда булыр. Әмма күбрәк инде ретро җырлар, элеккерәк җырланган җырлар исләренә төшереп утырсыннар дип уйлыйбыз тамаша. Һәм инде җырлар әлбәттә бар. Әтиләргә багышланган җырлар бар, балаларга да багышланган җырлар бар, әниләргә дә багышланган җырлар бар. Без берсен дә онытмадык. Чөнки ул мәхәббәт тәгәрмәчләре ни өчен менә? Түгәрәк тәгәрмәч, йөзекләр түгәрәк. Шулай булгачтын бөтен нәрсәне түгәрәкләтеп, без һәр берсенә өлеш чыгарырга уйладык.
Таңсулы милләттәшләребезгә яңа җыр өйрәнеп килгән.
Шасыйды тагын да, кайлар
Хәзер сүзне Шатлык ансамбленең җирчесе Әлфия Рәҗәповага бирәбез.
Бу концертыбызны мәхәббәт тәгәрмәчләре дип атадык, чөнки тәгәрмәч ул җимры, буҗра, ә буҗраның башы да, азагы да юк. Мәхәббәт тә шулай ук, чөнки без аның чит килгәнен дә сизми калабыз. Ул бер кайчан да бетми дә, чөнки мәхәббәт булса, җир йөзендә тормышта беткән булыр иде. Шуңа күрә без аны мәхәббәт тәгәрмәчләре дип, туры мәгънәсендә түгел, инде менә шундый ярак формада әйтеп атадык.
Һәм инде җырланды бу мәйдан.
Безнең бу концертның темасы шул мәхәббәт тәгәрмәчләре булгач, безнең җырларыбыз күбрәк тә мәхәббәт сөю темасына багышланган, тормыш, гаилә багышланган җырларда.
Удмуртияның атказанган мәдәният хезмәткәре җырчы Ирек Мөхәммәтҗанов тамашачыга таныш җырларыбызның берсен бүләк итте. Шатлык ансамбле белән тамашачыларга яш җырчылар да үз җырларын бүләк итте. Шушындайлардан медицина академиясе студенткасы Розалия Валиева булды. Шулай ук Сарапул шәһәреннән килгән, республикада танылган башкаручы Рөстәм Валиев һәм Сарапул шәһәрендә яшьлек ансамбле җитәкчесе, күп санлы җырлар авторы Эльвира Сәлимҗанова чыгышларында халык яратып тыңлады. Тамашачы күп түгел иде, әмма тамашага килүчеләр бер дә вакытлары бушка үтте дип үкенеп утырмады. Сәхнәдән моңлы җырлар яңгырады, дәртле биюләр күңелләрне күтәрде. Азатлык радиосы өчен Ижаудан Хәмидә Гайфуллина.
Азатлык радиосы. Хәзер Рөстәм Исхакый татар яшьләре тормышы музыка клублар яңалыкларын барлый.
2012 ел татар яшьләре өчен кызыклы ел булды дип әйтә алам. Алар чөнки башка төрле эшли башладылар, башка төрле дөньяга карашлары барлыкка килде. Алар хәзер инде кемдер эшләгәнне көтмиләр, инде яңа проектлар, яңа эшләр башкаралар. Мәсәлән, шул ук татар музыкасы өлкәсендә, татар видеолар өлкәсендә дә яш видеооператорлар барлыкка килде һәм алар нәкъ менә быелның иң якты йолдызлары иде. Алар аша, мәсәлән, Илшат Рәхимбай аша, ул видеооператор, бик күп тике татар яшьләрендә таныш клиплар барлыкка килде. Шул ук Инҗиба башкаруында Шулык Маузер Сакс дигән яш саксофонистның әле күптән түгел яңа клибы чыкты. Һәм инде тагын татар яшьләренә яңа музыкантлар, популяр музыка язучы музыкантлар барлыкка килде быел. Ул Айнур Шарапов, хәзер бөтен яш популяр башкаручылар анда яздыралар. Ә инде төп зур вакыйгаларга килгәндә, әллә ни теге татар яшьләренең нинди яңа проект барлыкка килде әйтеп булмый. Барлыкка килгән проектларны яңарту процессы барды. Алар мәсәлән, шул ук музыка өлкәсендә, шул ук татар яшьләре форумы, татар яшьләре көннәре дисеңме, алар булганны тагын да камилләштерергә тырыштылар. Тик менә нәрсә күңелне борчый һәм без аның турында күптән түгел Рәдиф һәм Рүзәл Әхмәдиев авылында сөйләштек. Алар рэп укыйлар һәм татар чараларында алып баручы да инде алар. Татар яшьләре гомумән татар теле кулланылышын кимәтә башладылар. Гадәти кулланылышта менә мәсәлән күңел ачуда һәм урамда татар яшьләре ничектер русча күбрәк сүзләр кыстырып сөйләшә башладылар быел. Бу шул ук татар яшьләре көннәрендә дә сизелде, хәтта ки без үзебезнең азатлык сайтында бу хакта язган идек. Оештыручылар әзрәк кенә үпкәләсәләр дә бу эшен барлык иде. Һәм инде татар шараларында да сәхнәдә татар көйләре, татар сүзләре яңгыраса да, залда тамашачылар арасында яшьләр нишләптер менә урысча күбрәк сөйләшәләр. Менә быел тагын шундый сәер күренеш белән истә калды. Шалкымлы татар яшьләренә шалкымлы чараларны атырырга була татар концертларын һәм дискотекларын ничек кенә баналь һәм ничек кенә гади шикелле яңгырамасын, иң күп халык шул татар концертларында, татар дискотекларында иде. Атнасына 3-4 дискотека үтә, хәтта ки ахыр заман бетә дигән сүз чыкса да, татар дискотеклары бетмәде, алар хәтта ки ахыр заман алдыннан татарча күңел ашып калыр дигән шундый үзләренчә кызыклы рекламалар да чыгардылар.
Күп кенә яңа клиплар, яңа җырчылар пайда булды дидең. Ә менә татар яшьләре арасында музыканың төрлелеге арттымы, ягъни яңа юнәлешләр барлыкка килде?
Менә иң кызыгы быел анда яңа юнәлешләр гомум алганда артмады. Ул бардыр кайдыр ничектер яңа талпылып караучылар. Алар бик әз. Чөнки алдагы елларда шул татар шәриәт, хип-хоп, рок юнәлешендә яңа кешеләр барлыкка килгән. Ә быел гомумән юк диярлек, чөнки бары тик быел яшьләр кайда популяр, кайда үзеңне күбрәк күрсәтеп була, шул якка ясадылар. Хәтта ки менә шушы поп стилендә иҗат иткән яшьләр, быел чыккан яшьләр татар җыры фестивалендә дә алтын барыс алдылар. Бу гаҗәп күренеш булды инде. Шул Индива Рамил Нуриев дигән яшь башкаручылар текә заманча клиплар белән килеп кергәннәре ел башында. Һәм инде алар ел ахырында татар җыры дигән аерым бер фестивальдә урын да алдылар. Бу күпмедер быелның җамалыгы булды, чөнки әле андый стильләр шундый ук беренче елны ук чыккан елны ук гадәттә барса алмыйлар иде. Хип-хоп стилендә иҗат кешеләр бар, аларны аерым дискотекаларда, дискотекаларда җырлаттыралар, ләкин инде хәзер ул стильләр артта калып бара. Чөнки алар ниндер квартира, ниндер бер яшьләр җыелган тар даирәсен генә икәне инде аңлашылды, аны зур массага биреп булмый. Зур массада һаман да шул популяр татар көйләре җиңелчә өстен калды. Мендә хәзер шундый мәсьәлә килеп басты, акча табырга кирәк. Һәр иҗатны, һәр юнәлешне дәвам итәр өчен акча табырга кирәк. Чөнки яшьләр хәзер күбрәк үз-үзләренә генә ышаналар. Дәүләттән биргәнне, кемнәр китереп биргәнне инде алар көтмиләр, алар үзләре булдыралар хәзер. Үзләре концерт ясыйлар, үзләре дискотек яки кибет ачалар, яки бизнес башлыйлар. Һәм музыка өлкәсендә дә бит татарча хип-хоплар белән акча эшләп булмаганны аңладылар, алар үзләре өчен, күңел өчен генә калды инде ул. Быел ул инде ныклап расланды, альтернатива ул күңел өчен. Аны әлегә зур массага биреп булмый.
Димәк, татар яшьләре хәзер күбрәк акчалы эшләргә, кәсепчелеккә, бизнеска тартыла инде.
Яшьләр үз эшләренең ашырга зур басым ясый башладылар. Бизнес тренинглар оештырыла хәзер Казанда. Татарча дип әйтеп булмый, алар урысча бизнес тренинглар, ләкин татар яшьләре күп. Чөнки татар яшьләре үз эшләрен ашырга быел менә күп кенә үз эшләрен ашырлар. Шул ук менә автор башкаручы Ильнас Сафиуллин үзенең татар дискәтүге бар, татар газете һәм үзенең кибетләре бар. Менә бу шулай ук татар яшьләренә билгеле шәхес, яшь шәхес менә быел ул зур уңышларга иреште. Аннан соң Илдар Сүлейманов дигән бер поп-арт картиналар ясау цехы барлыкка китер дип әйтергә була инде. Шулай ук татар яшьләренә таныш егет, ул төрле краскалардан поп-арт стилендә картиналар ясый. Бу юнәлештә ул үзенең эшен ачып җибәрде. Сәләт егете, сәләттән чыккан егет менә үз эшен башлап җибәрде. Менә 2012 елда ул татар яшьләренә үз эшен ачкан кеше буларак танылу алды инде. Кино өлкәсендә ниндер татар кинолары барлыкка, татар яшьләренә юнәлгән кинолар барлыкка килде әйтеп булмый. Бары тик ниндер аерым ширкәтләр генә кечкенә шулай ук безнең замана дигән ниндер бик үк танышылмаган проектлар ачып карадылар, ләкин алар озакка сузылмады инде. Дини яшьләргә килгәндә, дини яшьләр ничектер быел куркып калды. Шушы мөфтигә җәй көне һөҗүм булгач, дини яшьләр һәрберсе үз почмакларына качтылар дип әйтергә була.
bilan Ozodlik radiosining bugungi topshiruvi tamom, hurmatli tinglovchilar, onlandish qarasi va ezirlarda ham olib bordi. Kelasi uchrashuvlarga qadar isen sovuq qolig'iz.